Ego sum lux mundi, qui sequitur me non ambulat in tenebris, sed abebit lumen vitae, dicit Dominum.